Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu. Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu, o ediție în care încercăm să găsim soluția unei alte probleme cu care se confruntă orice cuplu. Alături de mine în acest demers este și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Hai să vedem care e subiectul.
Discutăm astăzi despre conflictele între parteneri. O problemă cu care spuneam că se confruntă, cred, orice cuplu. Așa este? Există conflicte și în familiile fericite? Sunt conflictele normale în orice cuplu?
Da, mi-a plăcut cum ai pus. În introducere ai spus că e o problemă cu care se confruntă orice cuplu și după aceea ai pus, cred că e în orice cuplu.
Am spus să nu greșesc cumva și mai bine să întreb specialistul.
Da, nu, ai spus bine în introducere. Deci nu cred că trebuie să te temi și să afirm că în orice cuplu există conflict. Nu există interacțiune umană lipsită de conflict. Conflictul este caracteristica sau una din caracteristicile interacțiunilor dintre oameni.
Chiar și între oamenii care se iubesc și care se luptă pentru fericirea celuilalt?
Chiar și între oamenii care se iubesc și se luptă pentru fericirea celuilalt. De ce? Pentru că, vezi, atunci când vorbim despre conflict, nu putem ignora câteva lucruri care apar în orice interacțiune umană. De exemplu, background-ul. Nu venim din aceleași familii. Chiar dacă suntem soț și soție, nu venim din aceeași familie. Chiar dacă venim din același sat, tot nu venim din aceeași familie. Da? Deci, dintr-o dată, background-ul din care venim este diferit. Și acest lucru își pune cuvântul, își pune amprenta asupra relației noastre de familie. Sau, dacă vorbim despre relațiile de prietenie, dintre băieți și băieți sau dintre fete și fete sau dintre băieți și fete, da, același lucru apare. Background-ul diferit. Noi creștem cu o anumită perspectivă despre lume și viață pe care ne-o dă mediul din care venim. Apoi, avem percepții diferite. Și aici, dacă stai să te gândești că bărbații percep într-un fel și femeile în alt fel, cum se n-apară conflict? Adică cum ar putea un bărbat să perceapă ca o femeie și o femeie să perceapă ca un bărbat? Never nu se va întâmpla asta. În toate aspectele. Da, vor fi aspecte.
Și nici n-ar fi bine să se întâmple așa.
Corect, nu? Deci, până la urmă, un element care ajută la creșterea, nu, la dezvoltarea noastră și mai ales atunci când vin copiii, băieții sau fetele, care au nevoie de o perspectivă masculină și de o perspectivă feminină asupra evenimentelor, da? Ar fi anormal ca să aibă doar o perspectivă. Nu? Și atunci este evident că apare conflictul când noi avem percepții diferite cu privire la lucrurile care ne înconjoară, când avem așteptări diferite. Unele lucruri așteaptă bărbații, alte lucruri așteaptă femeile. Nu? Niciodată un bărbat nu o să aștepte flori. Femeile așteaptă, cele mai multe dintre femei așteaptă flori, nu? Bărbat are alte așteptări și atunci apar conflictele, nevoi diferite. Gândește-te că bărbații au un anumit tip de nevoi, femeile au un anumit tip de nevoi. Astea, când se întâlnesc, nu?
Bărbații își doresc poate mai mult să fie ascultați, pe când femeile își doresc mai mult să vorbească.
Păi, vezi? Și atunci n-are cum să nu apară conflictul. Aici, precauția ta inițială vine dintr-o perspectivă populară, zic eu. Și anume că dacă într-un cuplu nu este conflict, acela e un cuplu sănătos. De aia, față de introducere, ai ezitat să mai spui că este caracteristica sau este o problemă pe care o au toate cuplurile. Una dintre problemele pe care le au toate cuplurile, conflictul. Pentru că e vorba de acest mit, de această legendă. Un cuplu bun nu se ceartă. Nu, un cuplu care n-are certuri nu este neapărat un cuplu sănătos. Poate că o să apucăm să discutăm despre chestia asta. Deci, lipsa conflictului nu este neapărat un semn de sănătate a unui cuplu.
Faptul că fiecare trăiește în lumea lui și în bula lui și se intersectează...
Poate să, Poate
doar
să fie o cauză.
Rare ori,
poate fi o cauză pentru care conflictul lipsește, și anume că fiecare e în lumea lui. Poate fi, nu este unica, dar poate fi o cauză. Adeseori cuplurile, când vin la pregătirea premaritală, prezintă acesta ca pe un atu al relației lor. Noi nu ne-am certat niciodată. Grav dacă nu v-ați certat. Nu? Deși și aici este un element care trebuie clarificat. Conflict versus ceartă.
Asta știi? Voiam să facem, să definim cumva acest conflict despre care vorbim okay. noi, pentru că există o diferență și ar trebui să facem diferența între discuțiile în contradictoriu și certurile însoțite de injurii.
Ok. Și înainte să răspund la provocarea asta, dăm voie să spun al doilea mit legat de conflict. Deci primul este, domne, un cuplu fericit e un cuplu lipsit de conflicte. E un mit. Al doilea, un cuplu sănătos este cel în care avem parte de conflicte zilnic. Da, e al doilea mit, adică nu vă duceți în extrem. A, deci conflictul nu e o problemă? Foarte bine, hai să-l provocăm, hai să-l căutăm, hai să
ne certăm pe orice subiect.
Să-l stârnim toată ziua, știi? Este o altă perspectivă greșită cu privire la conflict. Deci, ca să rezum răspunsul la prima ta interpelare, conflictul este caracteristic oricăror relații interumane. Că vorbim de relațiile de familie, că vorbim de relațiile de prietenie, că vorbim de relațiile de muncă, conflictul este caracteristic relațiilor interumane. Am spus de ce. Background-uri, perspective, nevoi, așteptări diferite care aduce această stare conflictuală. Există aceste extreme în ce privește abordarea conflictului, dar dacă nu avem niciun conflict, suntem un cuplu sănătos. Sau, nu, noi suntem un cuplu sănătos, ne certăm toată ziua, ne scoatem ochii, ne spargem capetele, dar noi suntem un cuplu sănătos. Ambele sunt extreme. Ce este conflictul, m-ai întrebat. E, aici este elementul pe care aș vrea să îl punctez. Conflictul este un dezacord. Conflictul este o opoziție, o tensiune care apare datorită punctelor de vedere diferite pe care le avem. Acesta este conflictul. Și acum probabil că cei care ne ascultă înțeleg de ce am spus mai devreme că este imposibil să nu apară conflict, să nu apară această situație opozantă, nu? Pentru că noi suntem diferiți și atunci este firesc să apară conflictul.
Dar felul cum gestionăm acest conflict poate face diferența.
Aici este elementul corect. Deci nu conflictul este nenorocirea, ci maniera în care eu gestionez sau noi ca și cuplu gestionăm conflictul este nenorocirea. Cele mai multe cupluri pun semn de egalitate între ceartă și conflict. Și ei spun, așa cum ziceam mai devreme, noi nu ne-am certat niciodată, deci nu am avut niciun conflict, zic ei. Pentru că în mintea celor mai mulți, conflictul este asociat cu cearta. Așa au văzut că se rezolvă lucrurile cu zbierete, cu trântit de uși, cu perioade în care nu mai ne vorbim, cu insulte la un moment dat, cu agresivitate verbală, cu lovituri. Nu, și atunci, da, din perspectiva asta, cuplurile sănătoase nu au așa ceva. Da? Am spus, în orice cuplu există conflict, dar în cuplurile sănătoase nu există aceste manifestări, adică nu există nici insulte, nu există nici agresivitate verbală, nu există nici trântit, nici spart, nici amenințări, nu există acestea ca metode de a rezolva o diferență, un divergent, de a găsi numitorul comun. Acestea nu sunt caracteristice cuplurilor sănătoase. Da? Deci, conflictul este o stare de antagonism în care mă găsesc față de partenerul meu. Am o anumită perspectivă, am o anumită nevoie care nu mi-a fost îndeplinită, am o anumită așteptare care nu s-a realizat, da? Și partenerul meu are ceva opus, nu ceva identic. Și atunci, bineînțeles că între mine și partenera mea sau partenerul meu
intervin niște discuții contradictorii.
Exact. Intervin niște discuții, intervine un element care trebuie clarificat. Felul în care clarific eu face diferența dintre sănătate și boală. Nu faptul că există opinii sau perspective sau așteptări sau nevoi diferite. Acestea sunt normale pentru orice ființă umană. Felul în care noi gestionăm aceste lucruri Asta face diferența dintre sănătate și boală în cuplu.
Aș vrea să vorbim puțin despre contextul în care apar cele mai multe conflicte în familie și mă gândesc aici la felul în care gestionăm noi stresul, presiunile din viața noastră, rolul emoțiilor. Care este contextul?
Cred că sunt factori favorizanți care contribuie la...
Cum de altfel pot fi și factori agravanți.
Da. Care contribuie la apariția conflictului și mai ales la rezolvarea nesănătoasă a acestuia. Dacă vorbim de context, de exemplu, o persoană care nu are încredere. Foarte greu să găsești o soluție a conflictului pe o cale sănătoasă cu o persoană care nu are încredere. Pentru că persoana care nu are încredere mereu și mereu va simți nevoia să chestioneze și să împingă lucrurile până în pânzele albe. Și atunci e nevoie de un partener extrem de tolerant și extrem de înțelegător și de cooperant. Și e foarte dificil. Deci o persoană care chestionează, da, dacă nu e așa, dar dacă, înțelegi, care mereu și mereu simte nevoia să-i dai 7500 de argumente și după ce i le-ai dat, parcă tot ar mai vrea. Știi? Deci, o persoană lipsită de încredere este un factor favorizant în apariția conflictului și mai ales în rezolvarea lui defectuoasă. Știi? Sau o persoană cu o imagine de sine ștearsă. Iarăși, e foarte, foarte greu. Nu e foarte ușor să intri pe contrasens cu astfel de persoană, dar nu e simplu să ieși de acolo.
Deci
după
este o problemă și atunci când lipsește încrederea în celălalt, dar și în propria persoană.
Exact. Când vorbeam de încredere, mă refeream la încrederea în celălalt și când vorbesc de imaginea de sine, mă refer la lipsa de încredere în propria ta persoană. Nu? Adică, de exemplu, dacă cineva te apreciază și o face sincer, dar tu nu crezi, te apreciază pentru ceva, dar tu nu crezi că ești în stare să faci ceva. Nu? Dintr-o dată, toată aprecierea omului, pentru că tu ai o problemă cu tine, este chestionabilă. Adică, bă, nu cumva mă ironizează, nu cumva își bate joc de mine. Dar m-a spus-o cu toată sinceritatea și cu toată deschiderea și cu toată convingerea. Nu? Însă, pentru că tu ai o imagine proastă despre tine și despre aptitudinile tale, ajungi să chestionezi. Poți să stârnești un conflict prin a-ți exprima lipsa de convingere, nu, față de ceea ce a spus persoana din fața ta sau prin a ironiza sau în orice fel ai putea să faci chestia asta. Cert este că ajungi pe contrasens.
Pe de altă parte, și când ai o impresie foarte bună despre propria persoană, s-ar putea să ai și acolo probleme în gestionarea conflictelor.
Da, dar știi că ceea ce se numește de obicei complexul ăsta de imagine de sine exacerbată nu este de fapt decât o altă fațetă a complexului de inferioritate.
Dar știi? Poți accepta într-o situație de conflict că și celălalt are dreptate atunci când tu ai o impresie mult prea bună despre tine?
Dacă tu stratezi inferioritatea considerându-te the best of the best, atunci este evident că n-ai cum să accepți că celălalt are dreptate, pentru că tu ești the best of the best, nu celălalt. Nu? Și atunci să facă bine celălalt, să accepte și să renunțe la perspectiva lui și să accepte perspectiva ta. Nu? Sau să accepte punctul tău de vedere, pentru că altfel nu se rezolvă conflictul. Dar, repet, de multe ori această imagine suprarealistă, extrem de pozitivă pe care o ai despre tine, de multe ori este o altă fațetă, de fapt, a unui complex de inferioritate, care este mascat în felul acesta. Adică e greu
când
să accepți că ai dreptate.
Ceea ce nu ești.
Exact, exact. Pozezi din ceea ce nu ești. Și un alt element ce ține de context sunt interpretările mele și interpretări personale, însă printr-o perspectivă emoțională a partenerului meu. Nu? Adică partenerul meu mi-aduce flori. Și în loc să mă bucur că mi-a adus flori, eu mă gândesc, sigur vrea ceva. Sigur vrea ceva, nu se poate chestia asta. Adică, și în loc să apreciez și să dau un feedback pozitiv, sunt atât de impresionată că mi-a adus flori, sau ce frumoase sunt, sau... Nu, eu iau totul și o duc într-o interpretare, într-o decodificare personală, negativă, la adresa partenerului meu, pur emoțională. nu am niciun argument rațional să spun că vrea ceva. Dar așa simt eu, că el vrea ceva și dacă simt că vrea ceva, sigur are el un motiv pentru care mi-a adus flori. Și atunci gestul pozitiv al partenerului, da, este interpretat într-o lumină negativă de către beneficiar și de aici încolo până la apariția conflictului nu mai e decât un pas. Pentru că fie cel care aduce flori așteaptă și el la rândul lui un semn de mulțumire pe care nu-l primește și începe și el să își facă niște gânduri, niște scenarii. Băi, dar meritat, adică, pe bune, le-a luat și le-a zvârlit acolo pe masă, știi, că, nu, sau în vază, sau nici nu le-a văzut, sau le-am pus, dar n-a spus deloc. Vai, ce frumoase sunt, sau mulțumesc. Bă, pe bune, chiar merită, adică, na. Și de aici încep tot felul de alte scenarii, da? Deci, fie partenerul începe el să facă niște scenarii în lipsa unor feedback-uri din partea beneficiarului, fie beneficiarul aruncă totul în aer, spunând, ok, acum ce vrei? Și atunci imaginează-ți ce a ieșit, da? Pentru că i-ai transmis celuilalt foarte clar că gestul pe care el l-a făcut e unul mai degrabă egoist decât altruist și nici de cum tu nu-l interpretezi ca un gest al iubirii sau al afecțiunii, ci mai degrabă un gest al interesului. Știi? Deci aceste interpretări personale printr-o prismă emoțională a partenerului nostru e un alt context favorizant pentru apariția conflictelor. Deci neîncrederea, fie în el, fie în tine, fie aceste interpretări, care de cele mai multe ori sunt subiective, nu au nicio bază obiectivă. Și cred că multe dintre conflictele noastre ar putea fi evitate dacă am renunțat la interpretările acestea.
Dacă am luat lucrurile așa cum ne sunt expuse.
Da, tu te gândești, vezi, dacă sunt...
Dar ne întoarcem la încredere.
Ok. Gândește-te că probabil sunt oameni care ne ascultă și care gândesc, pentru că ăsta e raționamentul, da, dacă e așa, pot să fii prostit, pot să fii dus cu zăhărelul.
Păi de asta spun că ne întoarcem la încredere.
Și atunci...
Dacă nu ai suficientă încredere în persoana de lângă tine, poți interpreta în nenumărate feluri.
Corect. Deci încrederea este un element esențial într-un cuplu. Și în orice relație, nu doar într-un cuplu, în orice relație. Adică, gândește-te că și la muncă, și între colegi, și între prieteni, dacă nu ai încredere, începi să chestionezi și când chestionezi poți să tragi niște concluzii fantastice, nu? Care
apare bănuiala, apare îndoiala.
Pot să fie total neadevărate. Da. Și de aici se aruncă totul în aer.
Haideți să vedem puțin și care sunt cele mai frecvente surse de conflict. Un studiu din 2015 realizat pe 2600 de cupluri căsătorite din Marea Britanie, China, Rusia, Turcia și Statele Unite a constatat că cele mai frecvente surse de conflict sunt împărțirea muncii, finanțele, creșterea copiilor și sexul.
Da.
Păi, rămân acestea și în 2022 valabile?
Dar ele nu țin de un... Sau nu, da, poate că țin de o anumită perioadă. Pentru că dacă vorbim despre perioada antică, cu siguranță că lucrurile erau diferite. Însă, în perioada modernă, în care noi vorbim despre dragoste ca fiind mobilul căsătoriei, da? Deci noi ne căsătorim pentru că spunem că ne iubim. Noi nu mai căsătorim pentru că există un aranjament făcut de părinții noștri. Bun, deci dacă vorbim despre dragoste ca mobil al căsniciei, al întemeierii unei familii, este firesc să apară conflictul în această arie a conviețuirii. Nu? Deci, dacă e vorba de un angajament, atunci este foarte clar. Unul e șef, unul e subaltern, ăla subaltern nu face ce îi se spune și asta este, nu comentează. Dar dacă noi ne căsătorim ca doi oameni egali, niciunul nu este șef, niciunul nu este subaltern, nu? Și o facem pentru că vrem noi, nu pentru că ne obligă cineva, nu pentru că trebuie să dăm socoteală în fața cuiva. E normal că atunci să apară discuții. Ok, cum facem treburile casnice? Nu? Până la urmă, vezi, uneori există perspectiva asta, ne căsătorim ca egali, dar eu mă aștept ca celălalt să facă munca dintr-un alt tipar sau dintr-un alt model de familie, știi? Nu se poate chestia asta. N-ai cum. Deci ne căsătorim ca egal. Și atunci încep întrebările. Bun, ce treburi casnice avem? Păi de spălat vase, de făcut mâncare, de făcut curățenie în casă, de dat cu aspiratorul, de dus gunoiul, de făcut aprovizionare. Sunt lucruri ce țin de conviețuire. Cine le face? Pentru că suntem egali. Nu? Și atunci, unul are o anumită așteptare și, vezi, ajungem la început, background, așteptări, modele parentale, nu? Dacă la mine, în familie, unul dintre părinți le-a făcut pe toate, nu spun care, nu contează, da? Așa, mă căsătoresc și am așteptarea ca acel părinte de acel sex să le facă pe toate, nu? Celălalt,
sau dacă sunt eu mărinimos, să iau din aceste sarcini, dar mi-aleg eu din care.
Corect. Ei, ce faci când celălalt se căsătorește și vine dintr-un alt model familial? Niciunul dintre parteneri n-a făcut treaba asta. Nu ca să complicăm lucrurile. Le-a făcut altcineva, au fost plătiți alții să facă treburile astea. Nu? Și atunci tu te căsătorești și aștepți ca partenerul sau partenera ta să facă treaba asta, pentru că asta ai văzut tu la tine acasă, iar partenerul sau partenera ta așteaptă ca alții să facă treaba asta, pentru că așa a văzut acasă și i s-a părut foarte bine. Și atunci
și a funcționat.
Exact. Și noi doi ne căsătorim. Da? Deci în aria asta a conviețuirii, din care fac parte treburile casnice, apoi vin copiii. Bun, cine plimbă copiii? Cine spală copiii? Cine schimbă copiii? Nu, cine alăptează, e clar că nu se poate, dar dincolo de asta sunt elemente, apar întrebări. Ok, bun, eu îl alăptez, dar schimbă-l tu. Aș vrea și eu să alăptez, că de schimbat nu prea e plăcut, știi? Dar asta este situația, nu? Și apar întrebări, apar așteptări, apar perspective diferite, nu? Deci, n-are cum să nu fie conflict aici. Repet, ele sunt inevitabile, nu? Apoi avem banii. Cum cheltuim banii? Fiecare are anumite așteptări, anumite viziuni, nu?
Cum câștigăm banii? Nu neapărat cum îi cheltuim?
Da, nu știu, când cei mai mulți își pun problema. Dar și asta poate să fie. Deci pot să fie conflicte legate de bani. De ce? Pentru că, repet, suntem ființe egale. Noi așa ne căsătorim. Noi nu ne mai căsătorim cu unul mic. Da, și cu softul setat pe a sluji. Nu, ne căsătorim cu o persoană egală. Apoi educația copiilor. Fac ce? Nu face școală. Fac meditații? Nu fac meditații. La ce școli îi dăm? Cât timp petrec cu temele? Cât stau pe afară? Nu? Și relația cu părinții. Sunt lucruri ce țin din sfera asta. A conviețuirii. Astea sunt inevitabile. De câte ori ne ducem la socrii? Nu? Dormim? Nu dormim acolo? Le ducem? Nu le ducem ceva? Vin pe la noi, nu vin pe la noi. De câte ori vin pe la noi? Cât stau pe la noi? Dorm la noi, nu dorm la noi? Nu că până la urmă, dacă dorm la noi, lenjerii care trebuie spălate, paturi care trebuie făcute, mâncare care trebuie gătită. Deci sunt niște elemente care apar, nu? Deci ăsta este un element sau o arie în care apar foarte des conflicte și, așa cum spuneai în studiul respectiv, da, eu am încercat să nu-l pun pe asta pe listă, dar este adevărat, relațiile intime apar frecvență, locații, manieră, durată, deci sunt o serie de elemente care apar. Nu? Și aici suntem diferiți. N-ai cum să spui că și bărbatul și femeia gândesc lucrurile în aceeași manieră. Și o altă arie în care apar conflictele sunt nevoile nesatisfăcute, deci elementul legat de conviețuire și nevoi nesatisfăcute, nevoi pe care le are fiecare, verbalizate sau nu, mai tragic când nu sunt verbalizate, că atunci n-ai de unde să știi ce nevoie are celălalt, și care nu sunt împlinite de către partener, o altă arie majoră de conflict.
Ce facem când certurile reapar, se întețesc și de foarte multe ori motivul este același?
Păi eu aș pune, înainte de motiv, aș pune așa din întrebarea ta, ce facem când apare cearta, nu certurile? Deci când apare cearta, e o problemă. E un simptom deja. Adică în momentul în care noi rezolvăm tensiunea sau divergența dintre noi folosind agresivitatea verbală, aici apare deja un semn de întrebare. Nu certurile, cearta. Nu la plural, la singular. Pentru că deja de acolo este un element în care eu ar trebui să mă gândesc că ceva nu funcționează, ceva nu mai merge. La mine sau la partener, nu știu. Dar ceva nu e cum trebuie. Când vorbim de certuri, deci de o repetare a certurilor, o apariție destul de constantă a certurilor și motivul pentru care acestea apar este același, e clar că nu avem capacitatea să ieșim din fundătura asta, că suntem într-o fundătură, efectiv. Asta este problema.
Și e clar că problema nu am rezolvat-o inițial.
N-am rezolvat-o deloc.
Și am abandonat-o, am sărit peste conflictul respectiv fără să găsim o soluție și iată că ne lovim de el.
Deci, repet, nu trebuie să fie certuri. E suficient să fie cearta ca să îți dai seama că ceva trebuie schimbat. Iar dacă există certuri și motivul este același, este al doilea argument. Deci, pe lângă faptul că încerc să rezolvi o problemă într-o manieră nepotrivită. Eu nu înțeleg chestia asta. Adică, băi, te-ai certat odată și ai ajuns peste un timp în același conflict. E clar că maniera în care ai încercat să rezolvi conflictul n-a fost bună. De ce mai încerci exact în aceeași manieră?
Schimbă strategia.
Schimbă strategia, adică, pă, bune. Deci nu poți să faci același lucru și te aștepți la rezultate diferite. Este evident că nu funcționează, nu? Dar asta arată fie o limitare a celor doi în a identifica alternative de rezolvare a problemei, fie implică o limitare a amândurora în a găsi un compromis între punctele de vedere, nu? Și atunci este clar că se află într-o fundătură și că trebuie să facă ceva, mai mult decât ceea ce au făcut până acum.
Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre de astăzi, iată că s-a scurs, însă nu am epuizat subiectul, pentru că trebuie să vedem și cum gestionăm eficient un conflict, cum găsim soluția problemei, dar vrem să vedem și ce îndemnuri ne oferă Biblia în acest sens, așa că vom continua acest subiect și în ediția viitoare. Cătălin, îți mulțumesc tare mult și te aștept să continuăm discuția de astăzi. Dragi ascultători, nu uitați că adresa de e-mail la bine și la greu @rvs.ro vă stă la dispoziție în cazul în care aveți întrebări sau doriți să dezbatem anumite subiecte în emisiunile noastre. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică a fost Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.